stanice Český rozhlas 3 Vltava uvádí cyklus Prostor, architektura, design. Řeč věcí.
Kavárna je místo, kde bychom si měli naplno užívat rozkoš z konzumace výtečné kávy, z poklidného čtení novin či jiné trvanlivější literatury, případně nerušeného hovoru s lidmi, s nimiž ve světě stolků, zrcadel, pozorných číšníků chceme pozastavit svůj čím dál rychlejší běh světem. Kavárna je místo, kde se rodily nové ideje, umělecké směry, kde se spřádaly plány, kde byl díky všem atributům, které měnili místnost na kavárnu, přítomen jedinečný genius loci. Ovšem kavárny nebyly jediným společenským fenoménem, který ovlivňoval život Pražanů. Poslechněte si text inzerátu z konce 40. let minulého století. Pražané, po namáhavé práci potřebujete odpočinek, klid a osvěžení. Ven z dusné Prahy, do povrtavý a posázavý, pro klid, osvěžení a zdraví. Chuchle, Modřany, Zbraslav, Vrané, Měchenice, Davle, Štěchovice, Svatojánské Proudy, Slapy. Odpočinete si, osvěžíte tělo, uklidníte nervy, posílíte zdraví. Všem vám prospěje blahodárné podnebí povltavý a posázavý. Vaše těla se opálí do hněda, oči zazáří spokojeností. Napište nám, kdy k nám zavítáte. Na vaše dotazy obratem odpovíme. Ano, byly to výletní restaurace, které s jejich výjimečnou atmosférou, mobiliářem a dalšími reáliemi připomíná výstava, kterou s kolektivem spolupracovníků připravil Tomáš Dvořák v budově Muzea hlavního města Prahy na Poříčí.
Pane Dvořáku, samozřejmě ten fenomén zelených nebes, stolků pod nimi, byl pozoruhodný kulturní fenomén Prahy, stejně jako byly pražské kavárny. Ale byl tu jeden velký rozdíl, ten styl, který přinášela výletní restaurace a ten styl, který přinášela ta stará známá kavárna. Dá se to nějak odlišit tím pohledem na zařízení, vnitřní vybavení, na to, jak se tam lidé oblékali, jak to obráželo existenciální kulturu?
Tak částečně ano, no, to je samozřejmě složité, protože můžeme kategorizovat ty restaurace. Já si myslím, že do kavárny i do takové restaurace zahradní vnitropražské, řekněme, tedy to je podivné slovo, nicméně za tu restaurací si můžeme představit třeba restauraci na Žofíně, tu zmiňovanou Kopmanku, restauraci u Pokorných, tak se lidé mohli vydávat takovém tom městském vycházkovém oblečení. Samozřejmě třeba se tam nechodilo už tolik večer, tam se chodilo spíš odpoledne, ale večer zase tam třeba byly koncerty. Ono to je skutečně velice proměnlivé a je velice těžké stanovit nějaké přesné definice. Já jsem se s tím docela zabýval a snažil jsem se nějak jako, protože jsem takový vlastně systematický, nicméně k žádnému jako jasnému vytaxování jsem prostě nedošel. Nakonec jsem prostě dospěl k názoru, že to skutečně bylo velice pestré. Takže tohle v podstatě se dá jako říci, že to bylo relativně podobné. Ovšem, již třeba v tom 19. století, na sklonku 19. století, v 80. 90. letech, kdy vzniká klub českých turistů, nebo kdy se začíná dostávat do mody sportování, tak zde je prostě jasná dělící linie. Člověk jde relativně svátečně oblečen do kavárny a je to dobře situován, což ti turisté, ty první byli, stavitel pan Pacovský a další, tak ti zase se sportovně oblékli a třeba vyrazili i v zimě do toho Kunratického lesa a i přímo napsali do časopisu turistů, že museli mít ty patentní juchty, což byly ty juchtové holinky, což byl voděvzdorný materiál, který používali jinak plavci. Takže jako takto oblečen by asi nemohl přijít do městské kavárny. Že jo, humpolácké sukno, humpolecké, od toho se to pak přesunulo, že skutečně něco vydrželo, že jo, že oni se skutečně brodili potokem, když šli do těch Kunratic. To byl skutečně výlet do nebezpečí. další výlet za dobrodružstvím. I potom, když vznikla restaurace Čertův mlýn v Divoké Šárce, tak se psalo ve 20. letech, že lze srovnat i nebezpečí výpravy do Himalájí s obtížemi, jaký má pan restauratér v Divoké Šárce, aby tam dostal pivo a další potřebné materiály pro provoz restaurace nebo další potřebné komodity. Takže tam ty rozdíly samozřejmě byly, že jo. Jak se dostával do mody, jak si ten sport, prostě ven z dusné Prahy, na kajaku třeba, že jo, ty restaurace často byly plavecké, takže tam se ten rozdíl mezi těmi plavci profesionálními a těmi plavci výletními, těmi jaksi rekreanty, také samozřejmě stíral, ale byl zase úplně jiný, takže ten rozdíl prostě byl. No.
Když vás tak poslouchám, tak dostat se do Divoké Šárky byl trošku adrenalinový sport.
Relativně ano, byl to prostě celodenní výlet. Když se podíváme na mého oblíbeného Ignáta Hermana, tak on už musel překonat strašlivý kopec Bruska, což je chodková serpentína, tak to pro něj byl velký výkon a pak tedy dlouho pochodovat tam tou prašnou silnicí někam k Šárce, nebo pak se chodil taky od Podbaby přes Generálku, takže ty výlety nebo do těch Kunratic, do Hvězdy, to skutečně byly sportovní výkony na celý den, že jo. Vyrážel se časně, vyrážel se s mohutným proviantem v nůších, protože zase to je takový paradox, sice fungovaly výletní restaurace, ale ti restauratéři, já jsem měl možnost studovat jejich tisk, ten časopis Hostiml, se často stěžují, že ti lidé tam přijdou již na jedení a chtějí jenom pivo, maximálně kousek chleba, protože vše ostatní už si přinesli, takže to je takový ten, to je jako dneska vlastně, že jo, moderní mluvou, nějaký ty paštikáři, že jo, jak se o tom mluví. Nicméně si myslím, že třeba potom třeba ty 20. a 30. léta a to, že vlastně ty restaurace neustále přibývaly, tak to jasně naznačuje to, že ty restaurace nezacházely na úpěti, ale naopak, takže ty lidé si se tam vydávali proto, aby se také jako občerstvili.
Bylo snadné získat mobiliář pro tuto výstavu, tedy myslím stolní náčiní, porcelán.
Tak ano a ne. My jsme po zkušenostech už z předchozí výstavy zase uveřejnili několik inzerátů v pražském tisku nebo magistrátním, který je pro nás jako nejdosaženější i na internetu. Případně to funguje i po osobních kontaktech, takže připravujeme takovouto výstavu a ti lidé, většinou to jsou potomci někdejších restauratérů, se pak sami přihlásili. A jak už jsem říkal, určitým duchovním otcem této výstavy je pan Karel Šlechta, potomek té známé restauratorské rodiny Šlechtů, kteří měli tu hlavní restauraci ve Stromovce, která se nazývá většinou Šlechtovka. A ten mi poté, co se otevřela výstava o kavárnách, sám zavolal, že slyšel o této výstavě, bohužel tedy pozdě po jejím otevření a nemohl se nějak podílet, nicméně pokud bychom dělali výstavu o výletních restauracích, takže se můžeme s důvěrou obrátit, že má řadu předmětů. A mě to začalo vrtat v hlavě, i kolegům se ten nápad líbil, takže jsme udělali tu výstavu a on nám tedy velkoryse půjčil celou řadu toho vybavení. A nebyl to jenom on, byla to například paní Milotová, jejíž dědeček, restaurátor Dvořáček, měl restauraci na Letné. Jsou to ti neužilové ze Slap, já jsem tam trochu jako vázán, tam jezdíme na chatu a shodou okolností tady pan kolega Grafik tam zbydlí teď, takže s nima spolupracuje, takže to jsou takoví ti restauratéři, kteří jednak se starají o chod té dnešní restaurace v takovém tom poctivém rodinném duchu a jednak se starají o to, co zbylo po těch jejich předcích. Oni samozřejmě mají tu víru, že třeba mají to kam dávat, to často jako ti hostinští nemají, takže prostě musí tu hospodu prostě vyklidit, že jo? Což oni teda jsou taková výjimka, takže z tohohle hlediska to nebylo úplně snadné, protože samozřejmě je náročné s těmi lidmi, nebo časově náročné, musíte to prostě zařídit, že jo. Není to jako, když přijdete do depozitáře muzea, kde si to prostě podle propracovaných databází vytáhnete, ale zase na druhou stranu si myslím, že to nebylo tak nesmírně obtížné, jako kdybych ty lidi musel nějak přesvědčit, většinou byli rádi, že mohou ty svoje předměty, ten svůj majetek nějak tady ukázat.
Přesto se tvůrce takové výstavy dostává do velice intenzivních doteků toho minulého času. Nezůstává tam potom lítost po tom, že zcela zmizela tvář, že se zglobalizovala, že ztratila to kouzlo toho výletnictví za Prahu, těch zelených nebes.
Ano, bez pochyby, tam jenom, když se podíváte na pestrou nabídku těch lokálních pivovarů, tam často ti turisté psali, že se prostě posilnili tím místním pivem a dneska, když se vydáte, tak do té restaurace dostanete vždycky nějaké to univerzální pivo z toho velkého pivovaru, byť samozřejmě to není zase 100%, protože tady mohou vznikat ty oblíbené lokální, tak to je. A je to samozřejmě škoda, no, tady, když vidíte ty krásné inzeráty, obleky, které se tehdy nosily. Je to škoda, no, člověku to přijde líto.
Na výstavu Pražské výletní restaurace v budově Muzea hlavního města Prahy na Poříčí vás pozval kurátor této výstavy Tomáš Dvořák. Inspirací projektu s charismatickým názvem Tanec s tichem, na jehož realizaci se sešly tři výrazné umělecké osobnosti, tedy modelka Oldřiška Křížková, designérka Denisa Nová a fotografka Karin Zadrik, byla pravděpodobně oděvní kolekce s názvem Kolekce Nula, tedy soubor oděvů, který byl výtvarnou reflexí Denisy Nové na ikony dámského a pánského šatníku posledního století. Já jsem se s touto kolekcí nikdy nesetkal na těle modelek, ale jenom jako s výtvarnými artefakty, kde představivosti diváka nestojí nic v cestě. Je to intimní a soustředěný dialog, plný zapomenutých příběhů a individuálních vzpomínek na uplynulé časy. V průběhu letošního říjnového design bloku byl projekt Tanec s tichem aneb odklízení mrtvých ptáků po dobu několika dní prezentován také ve studiu Liběny Rochové, kde už 5 let vystavují svoji tvorbu nejvýraznější designerské osobnosti mladé generace. A tam se stálí návštěvníci setkali s překvapením, které jim tyto 3 mladé dámy připravili. Většinou, když přichází člověk na výstavu nebo na vernisáž výstavy do studia Liběny Rochové, tak se potkává s velkou kolekcí šatů některého oděvního designéra, oné mladší kategorie, někdy začínajícího designéra, někdy zkušeného designéra. Dneska jsem přišel na výstavu, která má překrásný název Tanec s tichem. A jste pod tím podepsána vy a je pod tím podepsána fotografka Karin. A je tu jeden model. Jedno, co si má žena na ten Tanec s tichem vzít na sebe. Jak ta myšlenka vznikla udělat projekt, protože ten model je vlastně vyústěním určitého projektu.
Tak několik otázek v jedné. Vlastně šaty, které jsou vystavené v galerii, což je jediný model, který v galerii je, tak jsou vlastně z kolekce nebo z řady, kterou jsme nazvali Tanec tichem. Je to vlastně můj autoportrét, protože já se nerada fotím a v podstatě jako vyjadřuji se oděvem, takže vlastně je to takový můj autoportrét. V druhé místnosti je autoportrét Karin, která se svým tělem naopak ode mě pracuje. Ta má svůj autoportrét jako součástí instalace. Já mám součástí instalace v podstatě šaty sfocené kolekce.
Ten zdánlivý paradox, tanec tichem. Tanec potřebuje rytmus. Ticho rytmus nijak příliš nesnáší. Jak to je?
Tento projekt vznikl 3. ledna 2010, nebo byl nafocen 3. ledna 2010. Byl to strašně zvláštní den, úžasný, vyčerpávající. 3 ženy vyjeli, fotografka, návrhářka a modelka. Odjeli prostě asi 30 kilometrů, vyjeli autem za Prahu.
Do hlubokého sněhu ovšem.
Do hlubokého sněhu a rozhodli se nafotit kolekci a v ten okamžik se rozběhl strašně zvláštní příběh, kdy to bylo vlastně, bylo to takové jako propojení 3 duší, takový strašný jako souznění v poměrně extrémních podmínkách. A prostě rozběhl se nám vlastně projekt, jehož konec, nebo v podstatě ten závěr je současná výstava. Ten projekt potom pokračoval, my jsme se rozhodli, že ten den byl pro nás tak výjimečný, nebo to focení bylo pro nás tak výjimečné, že je nutné napsat, protože všechny 3 i rádi jako píšeme, tak jsme se dohodli, že vlastně napíšeme každá, aniž by četla každá z nás ten druhý text, nebo text té další osoby, napíšeme 3 texty, které nějak vyjadřují naše pocity z té dané chvilky. A některý text vznikl bezprostředně po focení, některý až po mnoha měsících, až bezprostředně před vernisáží. A mám pocit, že v těch textech je taky o nás jako mnoho, že jsou jako velmi autobiografické, nebo prostě, že opravdu vyjadřují. Takže vlastně ten projekt měl takový jako trvání vlastně téměř jako 5 roku, několik měsíců, kdy jsme přemýšleli, jakou formu instalace. Nevznikly módní fotky, vznikly fotografie kolekce, ale taky nějaká výpověď několika lidí. Přemýšleli jsme o formě instalace a tahle ta minimalistická, kde je nějaký text, který každá napsala, kde vlastně jsme my zastoupeni tím samotným autoportrétem. katalogy, do kterých jsme dali úplně všechno. Je tam vysvětlení, jsou tam fotografie, nejsou tam fotografie na výstavě, galerie je prázdná, není tam jediná fotka na stěně, což už nám připadá jako, že vlastně já to nemám ráda ani doma. Nemám ráda takové to pevné místo. Pokud mám obraz, fotku, tak většinou jako vlastně opírám jenom v podstatě o stěnu a nechci, aby to pevné místo měl. Takže proto vznikl katalog, což nebylo jednoduché. V dnešní době bylo to náročné finančně i časově. A vznikl úžasný katalog, který má další trvání, protože katalog jsme nazvali skici, fotografie nebo veškerá vlastně naše společná práce, skici jsou. Tenhle ten katalog má číslo 1 a bude mít pokračování dalších projektů. Měla by vzniknout série katalogů, které si hosté, naši přátelé, odnesou domů a mohou prostě listovat v nějakém svém intimním prostředí a celou tu výstavu si odnesou domů touhletou formou, jako formou jakési knihy.
Já jsem do toho katalogu nahlédl a nabyl jsem pocitu, že to je vyprávění o kráse ženského těla.
Naprosto přesně jste to vyjádřil. Je to o ženě, o ženské kráse, o našem pohledu společném asi na ženskou krásu a já myslím, že v tom je vyjádřeno všechno.
Je to o zastavení, ale také, protože já si myslím, že v dnešní době, pokud se nezastavíme, tak si neuvědomíme, jak málo ticha nám zbývá k tomu, abychom v něm žili.
No, já si to uvědomuji ještě vlastně v té oblasti, které se věnuji. Je to tak hektické, že se jako bráním se zuby nechty a myslím, že je nás víc a mám pocit, že i jako všechny, že opravdu na tom vidět, že to chceme jako vlastně tady tu hektickou dobu s nějakou grácí, tak jako ustát s nějakou prostě krásou, ženskostí a tak se jako zastavit a být úplně normální. Asi tak.
O pozoruhodném projektu Tanec s tichem s podtitulem Odklízení mrtvých ptáků, se kterým se návštěvníci Pražských dnů designu mohli seznámit ve studiu Liběny Rochové, jsem rozmluval s jednou z jeho tří autorek, totiž s oděvní designérkou Denisou Novou. Fotografka Karin Zadryk byla přítomná jenom svými fascinujícími fotografiemi publikovanými v knize, která vyšla nákladem autorek, a modelka Ola, tedy Olziška Křišková, svou tváří, tělem a pohybem zaznamenaným fotografickým objektivem. A teď už minuty, ve kterých s vámi rozmluvá Jaroslava Haladová a její hosté.
Tak jako obvykle zaměříme se i tentokrát v závěru Řeči věcí na mladé české designéry, šperkaře nebo módní návrháře. V následujících minutách ale nebudeme představovat konkrétní tvůrce. Místo toho vás pozveme na čtvrtý ročník přehlídky Design Supermarket, na které si o místní scéně můžete dobrý obrázek udělat sami. A navíc při té příležitosti třeba pořídit i nějaký ten pěkný vánoční dárek. Design Supermarket letos proběhne od 9. do 12. prosince na stejném místě jako loni, v bývalém obchodním domě Perla v Perlové ulici v Praze. Nápad pořádat prodejní přehlídku prací studentů nebo začínajících designérů se zrodil na Pražské vysoké škole umělecko-průmyslové, kde v ateliéru architektury a designu studuje v posledním ročníku jedna ze zakladatelek akce, Zuzana Mašínová.
Design Supermarket vzniknul jako iniciativa studentů. V podstatě jsme ji založili Henry Vielgus, já a dále se k tomu přidali další studenti od profesora Pelcla, ateliéru architektury a design. Vzniklo to vlastně z iniciativy, že sami děláme věci, sami děláme design a víme, že pro mladý u nás v České republice není úplně jednoduchý se prosadit a dostat se na veřejnost. Možností, jak vlastně se ukázat a předvíst, je hodně málo. A taky jako studenti v podstatě nemají moc financí na vlastní propagaci a tak dále. Takže jsme se snažili vymyslet nějakou akci, vymyslet, jak právě studenty dostat na veřejnost a i ty designéry mezi sebou propojit, aby vznikla nějaká jako platforma komunikační, aby viděli, co dělají všichni navzájem a v tom se vlastně podporovali. V první kroky byly, když to řeknu, tak byly hodně punkový, protože v podstatě byl nápad a neměli jsme žádné zkušenosti s žádnou produkcí a tak dále. Hodně nám pomohl první rok náš profesor z katedry dějin umění, pan profesor Havránek, který nám vlastně zapůjčil galerii Transit Display na ten první ročník, což bylo jediné, co jsme vlastně v tu chvíli potřebovali, prostor. Designéři se začali hlásit hodně sami a ta akce vlastně byla na první rok velmi úspěšná a měla kladný ohlasy, což nám dalo energii dál se formovat a získávat zkušenosti do dalších roků. Druhý ročník to bylo Liliová ulice, dům v Oříškovských. Tam zase nám velmi pomohli teda památkáři, že nám zapůjčili takový krásný prostor. Třetí ročník se konal Perlová 5, je to bývalý obchodní dům Perla, funkcionalistický. A protože letošní rok byl tak trochu dramatický z organizačního hlediska, protože se nám nepodařilo sehnat žádný granty a vlastně finanční podporu, tak letos opakujeme v Perlové 5, za což jsme teda za propůjčení taky velmi vděční. Snad to proběhne všechno dobře a všechny vás veme moc.
Od loňského ročníku s organizací Design supermarketu pomáhá společnost Fresh Films, pořadatel stejnojmenného festivalu studentských filmů. Jak zaznělo, akce se rozrostla. V loni ji navštívilo přes 5 000 lidí. I tak ale působí příjemně neformálně, možná i proto, že místo světových značek a pohovek za stovky tisíc stále propaguje lokální mladou scénu.
Budou to určitě takový stálice českého mladého designu, ale snažíme se furt i nabírat mladý a mladý. Takže z módy to je třeba Zdeňka Imrecová, Muset Fashion, dál třeba Hanka Zárubová, Holky Katarze, ze Šperku je to třeba Zdeněk Vacek, Markéta Richterová. Z designu doufám, že se nám povedou zase AAKK Forever, dál třeba Tomáš Hovorka z porcelánu White Fruits a tak dál. Těch jmen je opravdu hodně a snažíme se furt lákat mladý nový lidi.
Alternativnější obdobou design supermarketu zaměřenou na módu je přehlídka Code Mode, která se v Praze koná několikrát za rok. Pomaličku se snad množí i obchody, kde se dají zajímavé české designové kousky koupit. Dá se tedy říct, že se českému mladému designu daří rok od roku líp a líp.
Myslím si, že za posledních pár let se to mnohem zlepšilo, že opravdu ty iniciativy jsou mnohem větší a i zájem je mnohem větší, což je důležitý. A i tou naší akcí se vlastně ten zájem snažíme podpořit, že lidi poznávají, že se dají koupit i jiné věci s nějakou hodnotou designovou, což dřív lidi u nás zvyklí nebyli. Takže si myslím, že to bude ještě chvíli trvat. To, co se tady pokazilo za nějakou dobu, tak musíme asi čekat a tvrdě na tom pracovat, aby to vnímání tady bylo stejné jako v jiných zemích.
Design supermarket v závěru dnešní Řeči věcí představila a do bývalého obchodního domu Perla v Perlové ulici v Praze vás na letošní ročník ještě jednou pozve jedna z organizátorek přehlídky Zuzana Mašínová.
Termín Design supermarketu je 9. až 12. prosince. Návštěvníci uvidí vlastně hlavní přehlídku mladých designérů. V hlavní prezentaci by jich mělo být asi 50 různých studií nebo jednotlivců z oblasti módy, šperku, porcelánu, skla, ale snažíme se hodně i o produktový design. A potom je přehlídka minimarket, kde jsou vlastně představeni jednotlivci, kteří nemají ucelenou kolekci, kterou by mohli představit ve vlastním jako stánku. Dále by mělo být knihkupectví a čítárna.
Víc informací najdete na www.designsupermarket.cz.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava jste slyšeli pořad z cyklu Prostor, architektura, design, cyklu inspirovaného svědectvím věcí, jimiž se obklopujeme a které vytváříme. na příští setkání, ve kterém se vrátíme na ostrov Bornholm, navštívíme projekt Shooting Fashion Stars a nabídneme vám další aktuality ze světa designu, se těší Jaroslava Haladová a Jan Tůma.